ก่อนบูชาสาธุการในท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ก็คงพูดเรื่องในพระธรรมบทอีกเช่นเคยเป็นเรื่องของพระเถรีอรหันต์รูปหนึ่งคือพระอุบลวรรณาเถรีพระเถรีรูปนี้ก็เป็นระดับก็เรียกว่าอักขสาวิกาคือเป็นสุดยอดของภิกษุณีในด้านฤทธิ์แต่ก็เป็นเรื่องแปลกคือพระอักขสาวกอาสาวิกาที่เลิศในทางฤทธิ์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระโมคคัลลานะก็ถูกโจรทุบจนปรินิพพานพระอุบลวรรณาก็มีปัญหาแต่ว่ามันได้แสดงอะไรให้เห็นอย่างหนึ่งว่าในกระแสของกรรมเนี่ยบางคราวคล้ายๆกับมันวิ่งคู่ขนานกันมาแล้วก็ให้ผลต่อเนื่องกันอย่างตัวอย่างพระจักขุบาลที่เล่าไว้ในตอนต้นๆก็เป็นเรื่องแรกในพระธรรมบทคือท่านบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์พร้อมๆกับตาบอดหมดทั้งสองข้างตัวนี้มีความชัดเจนว่าบาปกับบุญก็ตามมาทันกันคือบุญที่สร้างบารมีเอาไว้ในชาติปางก่อนกับบาปที่เกิดขึ้นจากการเป็นจักษุแพทย์แล้วก็เอาโกรธคนป่วยที่เบี้ยวไม่ยอมจ่ายค่ารักษาก็ปรุงยาขึ้นมาหยอดก็ตาบอดก็ตามให้ผลแก่ท่านส่วนบารมีก็ให้ผลเป็นมรรคผลนิพพานไปส่วนอาสวะก็ให้ผลเป็นตาบอดไปหรือพระโคติกะที่เคยเล่าว่าท่านมาเป็นเพียรแล้วก็พอถึงจุดหนึ่งในชาติมันเสื่อมมั้งสิก็ขึ้นไปจะบรรลุมรรคผลเนี่ยมันบูบลงมาเลยมันหายไปเลยท่านก็เห็นว่าจิตใจของคนที่เป็นเช่นนี้มันเอานิยายไม่ได้ถ้าจิตดับตอนที่จิตมันตกก็ตกนรกเขาก็คิดว่าพอจิตมันขึ้นไปสูงเนี่ยแล้วจะเชือกคอตัวเองให้ตายจะเรียกว่าให้ตายในช่วงนั้นท่านก็ไปเจริญสมาธิเรามีโกนไปด้วยพอจิตมันขึ้นไปสูงยังไม่บรรลุมรรคผลหรอกแล้วก็เฉือนคอตัวเองพอเฉือนคอมันเกิดทุกขเวทนาก็เพ่งดูที่เวทนาเนี่ยเจริญวิปัสสนาก็บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์บรรลุเสร็จก็ตายเลยก็นิพพานเลยเขาเรียกว่าเป็นชีวิตะสมาธิสีคือชีวิตกระดับแล้วก็กิเลสกระดับเพราะพระบุญวนาเทรีมันก็มีลักษณะของกุศลกรรมให้ผลก่อนนะฮะแต่ว่าในสุดอกุศลกรรมก็ตามมาให้ผลแล้วก็แสดงอะไรหลายๆเรื่องคือประวัติของท่านเนี่ยมันถ้าประวัติชาติก่อนเนี่ยเราดูแล้วชีวิตมนุษย์ไม่น่าจะเจอขนาดนั้นแต่ก็มีเจอได้ในบางชาติคือหลายๆชาติท่านเริ่มตั้งความปรารถนาที่จะบรรลุมรรคผลเป็นพระอริยสาวิกาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าทรงมานามว่าปทุมุตระก็แสดงว่าตั้งความปรารถนามาพร้อมๆกับคนอื่นส่วนใหญ่ก็จะตั้งความปรารถนาในยุคนั้นแล้วก็ทำให้เห็นอีกอย่างหนึ่งนะฮะว่าโลกเราเนี่ยมันคล้ายๆกับว่าคนที่เขาสร้างบารมีมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยบารมีเขาสมบูรณ์แล้วก็มีพระพุทธเจ้ามาเกิดพระพุทธเจ้าเองก็เป็นคนที่บารมีสมบูรณ์ก็มาเกิดพุ ู้นี้เขาก็นัดมาเกิดพร้อมๆกันคล้ายๆกันนัดมาเกิดพร้อมๆกันนะครับแล้วก็ชวนกันบรรลุมรรคผลนิพพานไปกันไปหมดมนุษย์ก็ถึงยุคพัฒนาตัวเองใหม่นะฮะคนที่ตั้งความปรารถนาสมัยพระพุทธเจ้าของเราทรงพระชนอยู่ก็คงจะมีเยอะตอนนี้ก็ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏก็ต้องรอโอกาสต่อไปพระวนวนาเทรีนั้นมีอยู่ชาติหนึ่งที่เรียกว่าในพระบาลีนี่เราก็เคยเจอเลยในอัตถกถาประวัติของท่านในชาติอดีตมันมีอยู่ชาติหนึ่งที่มันไม่น่าเชื่อว่าท่านถูกพ่อแม่ทิ้งแล้วก็ต่อมาก็เที่ยวตุรัตุเรไปในที่ต่างๆก็ไปได้สามีไปได้สามีแล้วก็ถูกสามีทิ้งก็มีลูกนะฮะมีลูกแล้วก็แยกย้ายกันอยู่คนละทิศละทางลูกสาวคนหนึ่งลูกชายคนหนึ่งแล้วก็ตัวท่านก็อยู่คนละทิศละทางพอลูกสาวเป็นสาวขึ้นลูกชายเป็นหนุ่มขึ้นเนี่ยก็ไม่รู้จักกันแล้วนะครับคือไม่รู้จักกันนะมาเจอกันปรากฏว่าไม่น่าเชื่อนะฮะคือลูกชายเนี่ยมันก็แต่งงานกับลูกสาวแล้วมาพบกับท่านก็เกิดชอบพอแต่งงานกันแล้วก็มาสืบสาวรู้ทีหลังโอ้ก็เป็นบาปกรรมใหญ่แล้วก็สลดใจตัวเองก็ออกไปบวชแต่ไม่ใช่บวชเป็นพระแต่บวชออกบอกบวชเป็นนักบวชโดยเฉพาะในสังสารวัฏเนี่ยมนุษย์มันก็เผชิญอะไรมันเยอะแยะเลยคนที่เขาระลึกชาติได้เนี่ยเขาต้องมีจิตสูงจึงระลึกได้ถ้าจิตยังไม่สูงพอมันจะระลึกไม่ได้เพราะอะไรเพราะถ้าจิตคนธรรมดาสมมติว่าเราคนเราธรรมดาระลึกชาติได้เนี่ยยุ่งนะโลกมันจะยุ่งเลยคนนั้นชาติก่อนเป็นหนี้เราอยู่เอาไปทวงเขาคนนั้นเมื่อก่อนก็เป็นสามีภรรยาเราตอนนี้ก็เป็นสามีภรรยาคนอื่นเอาไปยุ่งกันหมดเลยคงยุ่งหมดอ่ะเพราะในสภาพจิตของคนที่ลึกชาติได้ต้องจิตสงบจากกิเลสหมายความว่าใช้การลึกชาติไปในทางบวกทางเดียวไม่ได้ใช้ไปในทางลบหากว่าจิตไม่สูงพอในพวกหูทิพย์ตาทิพย์ยุ่งหมดนะลองนึกดูว่าคนถ้าหูทิพย์ตาทิพย์แต่ยังโลภอยู่นี่ยุ่งตายเลยคงจะใช้หูทิพย์ตาทิพย์ไปตรวจสอบเงินคนอื่นตั้งแก๊งก็ปล้นลักทรัพย์คนอื่นวุ่นไปหมดเพราะสภาพจิตกับคุณธรรมเนี่ยมันจึงผสมกันพอคุณธรรมถึงจุดนี้สภาพจิตเป็นอย่างนี้จะเกิดคุณธรรมอย่างนี้ขึ้นมาพอสภาพจิตสูงขึ้นเนี่ยคุณธรรมอีกอย่างหนึ่งก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะขึ้นไปได้เรื่อยๆพระบรมนาเถรีก็ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏนานก็ถึงยุคหนึ่งยุคพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้ามันก็เป็นหนึ่งในเจ็ดธิดาของพระเจ้ากีกิซึ่งเคยเล่าหลายองค์นะพระเขมาพระบรมนาพระนางวิสาขาอะไรต่ออะไรอย่างเนี้ยพัทธากาบิลานีเป็นลูกสาวของพระเจ้ากีกิก็จิตใจโน้มเอียงไปในทางบวชแล้วตอนนั้นบารมีเยอะแล้วแต่พ่อไม่ยอมให้บวชก็ตกลงประพฤติเป็นพรหมจารีตลอดอยู่ในวังประพฤติพรหมจารีตลอดแล้วก็จากนั้นก็บังเกิดในสุคติในชาติที่พระพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรเนี่ยท่านก็มาเกิดเป็นกัณหาทินาคือลูกสาวของพระเวสสันดรคือเราไปเจอเอกสารรุ่นหลังไม่ได้เจอเอกสารรุ่นต้นๆ นะฮะมันมีเป็นกัณเทศเขาเรียกกัณหาชาลีแต่งงานเป็นกัณเทศสมัยก่อนเนี่ยเทศคู่เป็นพระเทศคู่พอตอนหลังเมื่อพระเวสสันดรกับพระนางมัสสีที่วงคตไปแล้วเนี่ยสองพี่น้องเนี่ย เขาก็ให้แต่งงานกันแล้วการหาก็บอกว่าชาลีจะต้องไม่นอกใจจะต้องไม่มีหญิงอื่นถ้ามีหญิงอื่นก็เลิกคบกันก็ตกลงชาลีก็เป็นพระเจ้าแผ่นดินก็สาวสันกันนายก็เยอะในสุดก็มีหญิงอื่นเลยก็ตัดเป็นตัดตายกันเลยแล้วก็ขอไม่เกิดร่วมคันมารดากันทุกภพทุกชาติเพราะพอมาในชาติสุดท้ายเนี่ยเราจะเห็นว่าชาลีก็มาเกิดเป็นพระราหุลคือเป็นพระโอรสของเจ้าชายสิทธัตถะแต่ว่ากันหานั้นในส่วนบุญก็บุญนะส่วนอาฆาตก็อาฆาตส่วนบุญก็บุญไปส่วนอาฆาตกันก็อาฆาตไปก็ไปเกิดเป็นธิดาเศรษฐีในเมืองสาวัตถีที่ชื่ออุบลวรรณาเนี่ยเพราะว่าผิวพรรณวรรณะก็คือผิวนะฮะวรรณะก็คือผิวก็คือผิวพรรณเหมือนกับสีดอกอุบลแล้วก็มีความสวยงามเป็นเลิศพอพอโตเป็นสาวขึ้นมาเนี่ยคนก็ส่งคนมาสู่ขอกันมากเศรษฐีผู้บิดาก็บอกว่าเราจะไปเอาใจคนเหล่านี้ไม่รู้จะเอาใจใครก็ให้คนหนึ่งอีกคนเป็นจำนวนมากก็ต้องไม่ชอบแล้วท่านก็แย่ก็อยู่ไม่ได้แล้วมันก็หาทางออกก็ปรึกษากับลูกสาวว่าลูกสามารถจะบวชได้ไหมตัดปัญหาเสียคือบวชเสียคือนางบนวรรณาพอได้ยินคำว่าบวชเนี่ยมันบอกว่ามีความรู้สึกเหมือนกับพ่อเนี่ยเอาน้ำมารดบนศีรษะมันเย็นเยือกมันเป็นสุขมากเลยก็รับปากทันทีขอบวชก็บวชแล้วก็บิดาก็นำไปบวชในสำนักของภิกษุณีแสดงให้เห็นว่าเป็นการบวชหลังที่พระนางมหาประชาบดีควรจะมีบวชไปแล้วนะฮะมีรูปแบบในการบวชแล้วแต่ว่ายุคก็คงไม่ค่อยไกลอ่ะถ้าคือถ้าเราดูเหตุการณ์ต่างๆแล้วก็ยุคสมัยหลังพระพุทธเจ้าตรัสรู้ไปไม่นานก็บวชแล้วต่อมาวันหนึ่งเนี่ยท่านไปปัดกวาดในโบสถ์หรือวิหารก็สมัยโบราณคงไม่เป็นโบสถ์อย่างนี้นะคงจะธรรมดาเนี่ยแล้วก็จุดเทียนขึ้นมานั่งเพ่งดูเทียนก็เสร็จแล้วก็เจริญเตโชกสินคือไฟนะฮะเพ่งไฟและเจริญเตโชกสินคือว่ากรรมฐานชุดหนึ่งเขาเรียกว่าธาตุกรรมฐานนั่นนะฮะเป็นธาตุที่ใช้ดินน้ำลมไฟเนี่ยถ้าดินน้ำลมไฟเป็นอารมณ์แล้วก็เพ่งอย่างหลวงพ่ออุบาสีเนี่ยจะเห็นว่าใช้เตโชกสินอยู่วัดวรนะจริงอยู่คณะแดงใครเอาอะไรมาให้ท่านก็เผาหมดเลยเงินทองเขาเอาเงินมาฝากไว้ท่านเผาหมดก็เผาเพลินนะฮะเผาจนแต่ว่าพวกคนนี้มาเคยพบก็มีพวกอยู่รู้ไปเจริญเดโชกสินเหมือนกันอยู่ไม่ปกติมันรู้สึกร้อนคือต้องมีไฟดูอยู่ตลอดใจก็ไม่ปกติวันเตโชกสินเนี่ยมันก็เพ่งให้จิตสงบอยู่กับไฟแล้วก็พิจารณาจากไฟท่านก็ฉลาดเนี่ยก็เราจะเห็นว่าไฟเนี่ยมันก็เผาละลายเทียนไปเรื่อยพอถึงจุดหนึ่งมันก็มองการเกิดขึ้นการตั้งอยู่การดับไปคนอุปาทาจีพังทะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็เปลวเทียนมันก็ละลายแท่งไปเรื่อยอย่างคราวหนึ่งไปเจอคำกลอนของเด็กรุ่นใหม่อ่ะนะเด็กรุ่นใหม่เป็นนักศึกษาแพทย์ศิริราชเขาไปทำศพเขาเรียกอาจารย์ใหญ่ศพที่เขาชำแหละนะศพอาจารย์ใหญ่แล้วเขียนเป็นคำกลอนว่าเปลวเทียนละลายแท่งได้สองแสงนั้นอัมภัยชีวิตมาลายไฟเหลืออะไรไว้ทดแทนนะคมนะคม ก็จะเริ่มในปรัชนาก็เห็นว่าชีวิตเนี่ยที่จริงมันก็เหมือนกับเปลวเทียนเราจะเห็นว่าชีวิตเราถ้าเราแบ่งเราจะมีอยู่4ประเภทนะฮะชีวิตกับความตายมันก็เหมือนกับเปลวเทียนซึ่งมีอยู่4ประเภทประเภทหนึ่งเนี่ยไส้หมดไขหมดก็ดับประเภทที่สองเนี่ยไส้หมดแต่ไขยังอยู่มันก็ดับประเภทที่สามเนี่ยไขหมดแต่ไส้ยังอยู่มันก็ดับประเภทที่สี่นี่ยังอยู่ครบทั้งสองอย่างไส้ก็อยู่ไขก็อยู่มันก็ดับได้จนถูกลมพัดหรือทำให้คนทำไม่ดับคล้ายๆกับชีวิตคนที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยก็ที่จริงทั้งอายุทั้งบุญเนี่ยน่าจะอยู่นะแต่ว่าเขาประมาทเขาประมาทเขาก็ตายเพราะชีวิตมันก็มีลักษณะอย่างนั้นว่ามันดับเมื่อไหร่เราไม่รู้ก็ดูไปดูมาก็เจริญวิปัสสนาแล้วก็บรรลุมรรคผลให้ลองสังเกตว่าพระอริยบุคคลเนี่ยท่านคือสิ่งที่ท่านดูเนี่ยมันไม่มีอะไรลึกซึ้งนะแต่เราดูไม่เห็นเองคือเราเห็นแต่เราไม่เห็นนะคำไม่เห็นในความหมายศาสนาเนี่ยมันคล้ายๆกับไฟเกิดขึ้นเนี่ยความมืดต้องหายไปบางทีท่านเรียกว่าญาณทัศนะญาณก็แปลว่ารู้ทัศนะก็แปลว่าเห็นเป็นการรู้เห็นภายในใจของเราเพราะฉะนั้นพอปัญญาเกิดเนี่ยอวิชชาบรรดับแต่ก็เราปัญญาเกิดอวิชชาไม่ดับปัญญาเกิดบางทีก็กิเลสเกิดต่อไปอีกไอ้นี่ดีนะไอ้นี่สวยนะไอ้นี่ราคาแพงนะไอ้นี่เขานิยมกันมากแม้แต่เล่นโทรศัพท์มือถือก็วุ่นปัญญาเกิดนะที่จริงแกเล่นเป็นนะโทรศัพท์แกเล่นเป็นปัญญาแกเกิดแต่ว่าความโลภแกเกิดก็แสดงปัญญาเหล่านี้มันไม่ใช่ปัญญาแท้เขาเรียกมิจฉาปัญญาคือปัญญาที่ผิดเพราะปัญญาเกิดเนี่ยโมหะมันต้องลดเมื่อโมหะลดในโลภะก็ต้องลดโทสะก็ต้องลดแต่ว่าของเราที่เกิดเนี่ยเราลองสังเกตกิเลสเกิดตามแม้แต่เราเรียนจบปริญญาตรีโทเอกกิเลสมันจะเกิดตามปริญญาขึ้นมาปริญญาตรีก็ต้องได้เงินเท่าปริญญาตรีปริญญาโทก็ต้องได้เงินเท่าปริญญาโทปริญญาเอกก็ต้องได้เงินเท่าปริญญาเอกถ้าได้น้อยกว่านี่จะเกิดโทสะถ้าได้มากกว่าจะเกิดโลภะต่อเห็นไหมกิเลสจะเกิดทั้งขึ้นทั้งล่องเพราะฉะนั้นวิชาความรู้ที่เราเรียนเนี่ยศาสนาท่านไม่เรียกว่าความรู้ท่านเรียกว่าศิลปะศิลปะก็คือเครื่องมือในการทำมาหากินแต่ไม่ได้เป็นการบ่งชี้ว่าคุณเป็นคนดีหรือว่าคุณเป็นคนไม่ดีแต่จะดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่ความคิดของคุณความรู้เหล่านี้เป็นความรู้เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพที่เราเรียนนะฮะให้เราสังเกตเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพเท่านั้นเองวิชาบางวิชาเป็นวิชาประดับคนฉลาดก็สามารถจะพลิกแปลงไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางสร้างสรรค์หรือไม่รู้ว่าในทางทำลายก็ได้นะฮะในทางทำลายก็ได้แต่ความรู้ในทางพระพุทธศาสนานั้นเป็นความรู้ในทางสร้างสรรค์อย่างเดียวเพราะความรู้เกิดกิเลสมันลดเมื่อกิเลสมันลดแล้วไอ้ความคิดในทางทำลายมันไม่มีมันไม่มีกิเลสให้คิดคือท่านลองสังเกตว่าถ้าสมมติเราเกิดโทสะในตัวคนเกิดโทสะในตัวคนแล้วคนนั้นก็สำนึกผิดแล้วเข้ามาถึงก็กราบขอโทษเลยหรือยกมือไหว้ขอโทษเลยกิเลสเราลดนะนึกจะด่านึกจะตบนึกจะตีอะไรต่ออะไรมันทำไม่ได้หมดเลยด่าก็ด่าไม่ได้กิเลสมันไม่แรงพอที่จะให้ด่าจะตบเนี่ยมือไม่กิเลสไม่แรงพอที่จะยกมือขึ้นมาตบเขานะบางทีอาจจะยกมือนะแต่ตบไม่ได้เพราะว่ากิเลสมันหย่อนลงไปการที่เราทำได้เนี่ยมันไม่แรงกิเลสผลักแรงกิเลสมันผลักไปแล้วก็มันไหลต่อเนื่องไปมันก็ทำให้ความรุนแรงต่างๆที่เกิดขึ้นมาได้อย่างที่บอกตะกี้เนี่ยเป็นอาการก็โลภะโมหะอย่างที่เด็กอายุ15ปีที่มันปล้นนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรอ่ะไม่ใช่ปล้นเฉยๆเห็นก็ไล่ฟันเลยไล่ฟันเลย ควันปากเปิดก็เวอหวะไปเยอะเลยควันไม่เลือกที่ด้วยนะฮะควันไม่เลือกที่ด้วยเขาก็จับได้มันก็พี่ผมขอโทษดูมพูดเลยไปขอโทษตำรวจนำไปให้ขอขมาโทษเด็กนั้นก็กระดีนะก็ยังพูดไม่เคยออกเขาก็บอกทีหลังจะทำอีกแล้วกันใจก็ดีอันนี้คือเราจะเห็นว่ากิเลสเนี่ยเวลาเขาเกิดแล้วเขาจะเพิ่มตามขึ้นไปเพราะงั้นเรื่องตรงนี้เราลองดูตัวอย่างกันหากับชาลีนะฮะคือถ้าดูถึงความผูกพันฉันพี่น้องเนี่ยมันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาตลอดเส้นทางที่จูชกไปอยู่ในป่ากับพ่อกับแม่แล้วก็จูชกลากไปเลยตัวทุกข์ทรมานร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาตลอดเลยคือเรื่องนิดเดียวไม่น่าจะเอาเป็นตัดเป็นตะตายกันขนาดนั้นแต่พอกิเลสมันเกิดมันก็ไปเลยมันตัดเป็นตะตายกันไปแต่ว่าเป็นความรู้สึกเฉพาะส่วนตัวมันไม่ได้ทำลายที่ตัวบารมีไม่ได้ทำลายที่ตัวบารมีบารมีก็บารมีไปเพราะเวลาท่านจะบรรลุเนี่ยท่านก็เกิดจากเรื่องง่ายๆจะมาดูเปลวไฟแล้วก็พิจารณาจากเปลวไฟใจสงบก็เป็นกสิณเป็นนิมิตต่างๆแล้วก็พิจารณาจากกสิณต่อไปเกิดไม่ความเกิดดับตลอดระยะเวลาเลยเมื่อสิ่งอะไรก็ตามที่เราเห็นเกิดดับไปเรื่อยๆเนี่ยนะมันถึงจุดหนึ่งมันถ่ายถอนอะไรคุณลองสังเกตแต่สมมติว่าอาหารที่เราจะกินตอนร้อนๆเนี่ยนะตอนร้อนแต่ว่าไม่ได้กินไม่ว่างพอไปถึงเย็นแล้วมันความอยากที่จะกินมันหายไปเพราะเราเห็นว่ามันเปลี่ยนสภาพไปแล้วมันไม่อร่อยแล้วถ้ากินก็ต้องเปลี่ยนละต้องเปลี่ยนแล้วต้องอุ่นแล้วไม่กินแล้วนั้นก็แสดงให้เห็นว่าถ้าเราเห็นความจริงและกิเลสมันลดแล้วการที่ลดเนี่ยเราอย่าไปคิดเฉพาะพระอริยบุคคลเราก็คิดเฉพาะใจเราอ่ะคิดในใจเราว่าทำยังไงให้กิเลสมันลดได้แก้ไขเฉพาะที่ใจในกรณีนี้ทำยังไงกิเลสมันจะลดในกรณีนี้ทำยังไงกิเลสมันลดลงไปการมองเนี่ยมันสิ่งที่เรามองไม่สำคัญอ่ะสำคัญอยู่ที่ความคิดต่อจากสิ่งเหล่านั้นพระปตาจาราเถรีซึ่งเป็นภิกษุณีเหมือนกันท่านก็คิดจากการตักน้ำล้างเท้าเฉยๆตักน้ำล้างเท้าแล้วก็เทลงไปก็น้ำน้อยมันก็ไหลไปได้น้อยหนึ่งแล้วก็คืนหายไปในดินตักขึ้นมากก็ไหลไปได้แล้วก็คืนลงไปในดินตักเต็มที่ไหลลงไปอีกแล้วก็คืนลงไปนี่ก็เห็นว่าชีวิตเนี่ยมันจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยมันเหตุปัจจัยมันน้อยมันก็ดับเร็วเหตุปัจจัยมันมากมันก็ดับช้าแต่มันดับมันก็ไปเทียบกับชีวิตครอบครัวของแกที่พัดพากมาในตอนกลางคืนเนี่ยสามีกับพี่ชายในรุ่นเดียวกันลูกสองคนในรุ่นเดียวกันพ่อกับแม่ในรุ่นเดียวกันก็เหมือนกับน้ำที่มันต่างกันเนี่ยแต่ทั้งหมดมันตายหมดคืนเดียวพัดพากสูญเสียภายในคืนเดียวนั่นก็คือให้เห็นว่าแนวความคิดหรือสิ่งที่เอามาคิดเนี่ยไม่ได้สร้างอะไรขึ้นมาใหม่เป็นการคิดจากสิ่งที่เราสัมผัสในขณะนั้นอาจจะดูใบไม้หล่นอาจจะดูน้ำไหลอาจจะดูอะไรก็ได้นะฮะคิดไปเรื่อยๆแล้วก็จะเห็นว่าชีวิตเราก็มีลักษณะอย่างนี้แล้วอุปมาชีวิตพระพุทธเจ้าอุปมาบางทีเหมือนกับน้ำค้างที่ตกลงบนใบไม้เราก็เห็นตอนเช้ามืดเนี่ยน้ำค้างเต็มไปหมดเลยก็เสร็จแล้วมันก็หายไปชีวิตเราก็มีลักษณะอย่างนั้นมีเหตุปัจจัยเกิดมันก็เกิดเหตุปัจจัยตั้งอยู่มันตั้งอยู่เหตุปัจจัยดับไปมันก็ดับไปทีนี้พอบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยตอนนั้นภิกษุณียังอยู่ป่าก็เราพบเรื่องเยอะนะฮะเถรีคาถาเนี่ยพบเรื่องเยอะท่านอยู่ในป่าอันทวันชื่ออันทวันอันทะก็แปลว่าบอดมืดนะฮะวันก็คือป่ามันมีตำนานว่าในอดีตการสมัยพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้า หลังจากกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้านิพพานแล้วก็มีอุบาสกอนาคามีท่านหนึ่งเนี่ยเที่ยวเรียรายเงินเพื่อสร้างเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็เดินผ่านไปทางนั้นก็โจรเข้าปล้นเอาเงินแล้วก็ไปควักตาท่านออกตาท่านบอดพอควักตาพระอนาคามีปั๊บเนี่ยพวกนี้ตาบอดหมดเลยเลยก็อยู่ในป่านั้นเรียกป่าคนตาบอดเป็นนิยมคนตาบอดเรียกว่าอันตะวันวันหนึ่งเนี่ยท่านมาจากข้างนอกก็ภิกษุณีก็อยู่กับต๊อบเล็กๆอ่ะอยู่กับต๊อบแบบพระคือสมัยก่อนมันใครไม่ได้คิดหรอกใครไม่ได้คิดว่าเหตุการณ์เลวร้ายอาจจะเกิดขึ้นแก่พระภิกษุณีอะไรเนี่ยมันไม่ได้คิดเพราะเดิมทีเดียวมีเฉพาะพระสงฆ์พระสงฆ์ท่านก็อยู่ไม่มีกระต๊อบอะไรแต่อะไรท่านก็อยู่ได้นอนตรงโคนไม้นอนตามถ้ำนอนตรงไหนก็ได้พอภิกษุณีเกิดขึ้นเนี่ยตรงนี้ไม่ได้เตรียมตัวในเตรียมตัวที่จะปกป้องภิกษุณีไว้ท่านก็มาจากข้างนอกอากาศร้อนจากข้างนอกที่อันตะวันนี่อยู่ที่สาวัตถีนะฮะอยู่ที่สาวัตถีก็มันมีญาติห่างๆมีศักดิ์เป็นลูกผู้พี่คือมีใจผูกพันกับพระอุบลมนาเถรีมาตั้งแต่ต้นชื่อนันทะมานพท่านบวชบรรลุมรรคผลไปแล้วไอ้นี่ก็ยังไม่เลิกคิดนะเพราะงั้นพอพระเถรีออกไปข้างนอกแกก็แอบไปซ่อนอยู่ใต้เตียงแต่เตียงภิกษุณีพระเถรีก็เข้ามาก็ในขณะที่ตายังปรับไม่คุ้นนะฮะคือแสงสว่างมันเจอแสงแดดมาแล้วเข้าไปในที่ในห้องเนี่ยมันก็มืดก็ปรับยังไม่คุ้นนั่นก็ออกมาจากเตียงก็ปลุกปล้ำเลยท่านก็บอกว่าคนพาลเธออย่าได้จีบหายไปคนพาลอย่าจีบหายไปคือห้ามปรามยังไงก็ไม่ฟังแล้วก็ในที่สุดก็ถูกข่มขืนแล้วก็ออกไปได้หน่อยก็ตกก็ถูกธรณีสูบตายแผ่นดินสูบตายนะฮะพระเถรีท่านก็ไม่มีอะไรนะพระอรหันต์ท่านก็ไม่มีอะไรอ่ะท่านก็ไปเล่าให้ภิกษุณีฟังว่าท่านถูกอันท่ามโนกเป็นข่มขืนอย่างนั้นภิกษุณีท่านก็รู้ว่าเป็นพระอรหันต์ท่านก็ไม่รู้สึกอะไรก็ไปบอกภิกษุเองก็ไม่รู้สึกอะไรนะเพราะเป็นพระอรหันต์ไม่มีใครข้องใจสงสัยก็ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระเจ้ารับสั่งพระพุทธเจ้ารับทราบแล้วก็เฉยๆก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าพอข่าวมันออกข้างนอกไอ้ข่าวขนาดนี้มันออกแล้วมันจะดังแน่นอนเลยนะภิกษุณีถูกข่มขืนโอ้โหถ้าสมัยปัจจุบันเนี่ยไพรัตพาดหัวตัวไม้เลยแหละก็แล้วก็เกิดวิพากษ์วิจารณ์กันว่าเอภิกษุณีเนี่ยท่านก็มีเนื้อมีหนังอ่ะมีเนื้อมีหนังไม่ใช่ไม้ผูกนี่นะท่านเป็นพระอรหันต์ท่านก็ต้องยินดีพอยินดีมันก็วิพากษ์วิจารณ์น่าจะจริงคือน่าจะจริงก็ต่างคนต่างก็พูดแล้วทีนี้ก็มั่วละภิกษุก็เกิดสงสัยก็มากราบทูลพระพุทธเจ้าพระเจ้ารับสั่งว่าความยินดีในกามสำหรับพระอรหันต์เนี่ยมันไม่มีเพราะพวกเหล่านี้มันก็เหมือนกับวัตถุกามทั้งหลายเนี่ยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยพวกนี้มันก็คือสัมผัสอย่างหนึ่งแต่นั่นเองนะฮะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหมดเนี่ยมันตกไปจากจิตท่านมันสักแต่ว่ารูปสักแต่ว่าเสียงสักแต่ว่ากลิ่นสักแต่ว่ารสสักแต่ว่าสัมผัสเท่านั้นเองก็ไม่มีอะไรมันเหมือนกับหยาดน้ำที่ตกลงไปเป็นในใบบัวมันก็กลิ้งกลับไปมันก็ตกได้นะฮะมันก็ตกได้พระอรหันต์มันก็มีรูปที่น่าปรารถนาไม่น่าปรารถนามากระทบได้เรานึกถึงรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอันนี้ก็คือสัมผัสนะฮะคือสัมผัสอย่างหนึ่งเท่านั้นเองเมื่อรูปท่านก็ไม่ยินดีเสียงก็ไม่ยินดีกลิ่นก็ไม่ยินดีรสก็ไม่ยินดีสัมผัสเลยก็ไม่ยินดีอ่ะไม่ยินดีอะไร ไม่ยินดีแล้วก็ไม่ยินร้ายแต่สงสารนะฮะท่านเห็นว่าท่านจะห้ามท่านจะห้ามเมื่อเขาไม่ฟังก็สิหมายจริงก็ถูกธรณีสูบไปทีนี้ในกรณีธรณีสูบนี่คนปัจจุบันเนี่ยคือเขาไม่ได้คิดให้รอบคอบเขาไม่เชื่อนะฮะคนสมัยนี้มีเยอะที่ไม่เชื่อเรื่องธรณีสูบเนี่ยธรณีสูบเป็นเรื่องใหญ่เขาเรียกว่าเป็นกรรมที่หนักมากแล้วคนที่ถูกธรณีสูบในยุคพุทธกาลมี5คนนะไม่ได้มากอะไรหรอกแต่ว่าคนที่ทำกรรมขนาดนั้นในปัจจุบันมันไม่มีคือเหตุที่ให้ทำบาปได้ขนาดนั้นมันไม่มีในปัจจุบันเนี่ยอย่างนี้อนันทมานพเนี่ยไปข่มขืนพระอรหันต์ภิกษุณีอรหันต์มันก็สมควรตายแห่งท่านนายกว่าควรตายก็ถูกตอนนี้สูบออกไปถึงตัวนั้นก็ถูกตอนนี้สูบก็พอพ้นดวงตาพระเถรีตอนนี้ก็สูบแล้วพระเทวทัตถูกตอนนี้สูบพระเทวทัตที่ปวดเยอะเลยนะเรื่องมันเยอะมากพระเทวทัตเนี่ยก็เรียกว่ารุนแรงที่สุดในบรรดา5คนที่เบียดเบียนเนี่ยวันนี้ก็ถูกธรณีสูบเป็นที่น่าสังเกตว่าสูบใกล้ประเทศตะวัน3คนใกล้ๆประเทศตะวันนั่นนะฮะถูกธรณีสูบไป3คนมนาวิกานางยินดามนาวิกาที่ใส่ร้ายพระพุทธเจ้าว่าทำให้เธอมีท้องมีไส้อะไรอะไรเนี่ยให้ไปโจทย์พระพุทธเจ้าในที่ประชุมพอรับครองพระเนตรก็ถูกธรณีสูบแล้วก็นันทยักษ์นะฮะนันทยักษ์ในตีหัวพระสารีบุตรพระสารีบุตรโกนผมใหม่ๆนั่งสมาบัติเข้าสมาบัติอยู่ท่ามกลางแสงจันทร์ทีนี้หัวมาใหม่มันก็เป็นมีแสงไงเป็นมันอันนี้มันก็อยากจะทดลองมันนะตีหัวเลยถ้าไม่ใช่ในสมาบัติเนี่ยคงไม่ถึงกับธรณีสูบหรอกแต่นี้มันท่านอยู่ในสมาบัติพอดีก็ถูกธรณีสูบอีกท่านหนึ่งสุปพุทธะก็จริงๆก็พ่อตาเจ้าชายจิตตถานะฮะเห็นไหมเทวทัตพ่อเทวทัตนะฮะพ่อเทวทัตสุปพุทธะนางอมิตาอมิตาเนี่ยที่จริงเป็นอาของพระพุทธเจ้าเป็นน้องพระเจ้าสุโธทนะแต่ว่าไม่ได้มีประวัติว่าออกบวชหรืออะไรไม่มีเรื่องเคยรู้แต่ว่าเป็นแม่ของพระนางยโสธราพิมพากับพระเทวทัตเท่านั้นเองแต่ว่าต่อไปท่านเป็นยังไงนี่เราไม่รู้ก็สรุปว่าครอบครัวนี้ที่เรารู้จักใน4คนนะฮะพระสุปพุทธะเทวทัตยโสธราพิมพาหรือพระถากัจจนาเนี่ยแล้วก็อมิตาไม่รู้ความเป็นไปเป็นมาของท่านได้ยินชื่อทีเดียวกันนั่นเองแล้วก็พระนางพัฒนากัจจานาหรือพระนางยโสธราพิมพาเนี่ยก็บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ระดับมหาปัญญาเทวทัตเคยได้โลกิยฌานได้โลกิยะปัญญาแล้วก็ต่อมาก็เพียรก็ตกนรกไปถูกตอนนี้สุปพุทธะเนี่ยคือโกรธพระพุทธเจ้ามาตั้งแต่ต้นแต่งงานกับลูกสาวเราแล้วก็ทิ้งลูกสาวเราให้เป็นไม้นะแล้วพอลูกเราบวชก็ตั้งตัวเป็นศัตรูกับลูกเราคือว่าลูกท่านเป็นตั้งตัวเป็นศัตรูกับพระพุทธเจ้าแกไม่คิดเห็นไหมคนพาเนี่ยจะไม่เห็นโทษตัวเองคือพระเจ้าไม่ได้ทำอะไรเลยเทวทัตเทวดาจองร่างจองผ่าพระพุทธเจ้าเองแต่สุปพุทธะโกรธว่าพระพุทธเจ้าเป็นศัตรูกับลูกของแกพอดีพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่เทวตาหะไปเสด็จบิณฑบาตสุปพุทธะให้กั้นถนนหมดเลยไม่แม้เดินผ่านพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์พระอรหันต์ทั้งหลายด้วยนะแล้วก็พุทธเจ้าบอกว่าก็สงสารลุงก็อานะฮะก็เรียกอานะภายใน7วันเนี่ย จะถูกธรณีสูบที่เชิงประตูปราสาทบอกด้วยนะฮะพระพุทธเจ้าบอกสถานที่ด้วยยะสุปปุทธะบอกดีลองจับผิดสมณโคดมนะเราจะไม่ลงจากปราสาท7วันนี้เราจะไม่ลงจากปราสาทก็เข้าอยู่ในปราสาทจัดอาหารอะไรต่ออะไรต่างๆคนล้อมมีคนแข็งแรงยืนอารักขาประตูเต็มไปหมดเลยนะฮะบอกว่าถ้าท่านจะออกมานี่อย่าให้ออกต้องป้องกันไว้พอวันที่8จะจับเท็จพระพุทธเจ้าแล้วทีจับเท็จพระพุทธเจ้ารู้ตัวแกยังไม่รู้สึกอะไรเลยนะเห็นไหมคือคนโลภะโมหะมันเกิดคือโทสะโมหะมันเกิดแต่มันปิดบังเหตุผลสติปัญญามันไม่ได้คิดอะไรเลยมันน่าจะคิดนะลูกชายตัวเองก็ถูกธรณีสูบไปแล้วจินจามนวิกาก็ถูกธรณีสูบไปแล้วก็น่าจะรู้ข่าวบ้างแล้วพระพุทธเจ้าไม่รับสั่งเฉพาะคนนี้เท่านั้นเองรับสั่งเฉพาะสุภวุฒะบอกว่าอีกเจ็ดวันเราขึ้นไปอยู่บนปราสาทเรียบร้อยพอวันที่เจ็ดมันมาทรงของพระองค์อาละวาดใครเอามาอยู่คนก็มากราบทูลลืมตัวก็ไปเลยออกไปเลยไอ้คนเนี่ยรักษาแทนที่จะกันไม่กันมันผลักไปเลยผลักให้ออกไปเลยก็ตกลงไปก็ถูกธรณีสูบก็ตายเราเห็นว่าการกระทำผิดที่แรงแล้วเป็นการกระทำต่อพระอรหันต์ระดับพระบวรนาพระสารีบุตรเนี่ยเขาเรียกระดับมหาปัญญาไม่ใช่พระอรหันต์ธรรมดาคือพระอรหันต์ประเภทนี้รองจากพระปัจเจกพุทธเจ้านะรองจากพระปัจเจกพุทธเจ้ามีคุณสูงมากแล้วอีก3คนก็ทำกับพุทธเจ้าก็ประสบความสูงทีนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงปารภเรื่องนี้คือสะท้อนไปที่ตัวนันทมนกเนี่ยบอกว่าคนพาลเวลาทำบาปเนี่ยเมื่อบาปยังไม่ให้ผลนี่จะมีความรู้สึกคล้ายๆกับกินอ้อยที่ปลายมันหวานแต่ว่าโคนมันเป็นพิษเมื่อยังกินไม่ถึงโคนมันก็ลดหวานไปก่อนก็หวานไปก่อนแต่พอเจอพิษเข้าเนี่ยก็จะประสบความทุกข์ทรมานเพราะยาพิษเพราะพิษที่มีอยู่ในอ้อยเพราะในการทำบาปกรรมมีเป็นอันมากที่คนจะสนุกเพลิดเพลินอยู่กับบาปกรรมเหล่านั้นแล้วก็รู้สึกตัวได้ตัวมีตัวเป็นตัวอะไรต่ออะไรต่างๆแต่พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยพอผลกรรมให้ผลเข้ามาเนี่ยความทุกข์ทรมานมันเทียบกันไม่ได้เลยนะเทียบกันไม่ได้เลยกับความสุขที่ตัวเองได้จากก็ไม่ใช่ความสุขหรอกที่จริงมันความเพลิดเพลินอะไรเขานะฮะก็รู้สึกว่าเขาเพลิดเพลินที่ตัวเองได้ในขณะนั้นนะอย่างเมื่อคืนไปงานศพหลวงปู่ที่วัดสระปทุมนั่งฟังวิทยุมาปรากฏว่าอะไรล่ะปปง.ปล่อยปปช.ยึดทรัพย์อะไรอดีตรัฐมนตรีอะไรนี่นะแล้วก็นั่งนึกไม่ก็คนก็อยู่สักขนาดนี้แล้วนะฮะคือไม่น่าจะหากินในทางนั้นถ้าไม่เห็นแก่ตัวในจุดนั้นเรื่องเงินจำนวนไม่มากอะไรคือเงินเราเมื่อก่อนกินข้าวได้ทีละคำนะคือทำยังไงอย่าไปโกงก็เลยอย่าไปทำทุจริตเลยไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้แปลกอะไรหรอกมันก็พลาดของโลภะที่เกิดขึ้นไปในจิตนะขณะเดียวคือเราไม่ไปซ้ำเติมเขาเราแต่เราเห็นได้ชัดตอนนี้สภาพจิตเนี่ยมันไปเห็นเฉพาะข้างหน้าแต่ไม่มองระยะไกลเพราะสิ่งทั้งหลายมันเป็นปัจจัยการสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดมันทยอยกันเป็นคลื่นนะคล้ายๆกระแสลมกระแสน้ำกระแสไฟเนี่ยเราเห็นว่ามันทยอยกันไปไม่ได้หยุดตรงนั้นเนี่ยไม่ได้หยุดตรงนั้นมันก็ไปกับมันเรื่อยๆแต่พอไม่คิดขึ้นมาพอประสบผลมันก็สุดทางแก้ไขแล้วก็ทบกระเทือนไปถึงลูกเต้าวงวานว่านเครือหมดเลยนะก็เทือนไปเยอะเลยนี่ก็คือตัวอย่างที่เห็นจากตัวตนของนันทะมนพนั่นคือถือว่าแรงนะก็รู้สึกเป็นสุขที่ไปได้ทำอย่างนั้นแต่ว่าเสร็จแล้วก็แป๊บเดียว เดินไม่ได้หน่อยเดียวก็ถูกทอดทิ้งถูกแล้วมันไม่มีอะไรคุ้มค่าเพราะอยู่ในรกนี่ในนรกขนาดนี้นานเนกาเลแล้วประสบอเวจีมานรกมันก็นานได้เกินนั่นก็คือตัวอย่างที่เป็นการชี้ให้เห็นถึงบาปกรรมว่าเป็นสิ่งที่บุคคลควรงดเว้นทีนี้ถ้าพระบรมนาถเถรีเนี่ยเป็นก็เรียกว่าเป็นมหาปัญญาผลคุณสมบัติของท่านจึงเป็นคุณสมบัติที่เขาเรียกว่าเป็นสามอย่างนะมีวิชาสามปัญญาหกปฏิสัมภิทาสี่แล้วก็โดยเฉพาะอภิญญาเนี่ยจะยิ่งใหญ่มากแต่ก็หลักฐานไม่ได้จารึกไว้ว่าท่านไปทำอะไรที่ใช้ฤทธิ์บ้างเพียงแต่ว่าพบในอัตถกถาเรื่องยมกปาฏิหาริย์ในธรรมโอษฐ์เหมือนกันนะครับเพราะท่านอาสาพระพุทธเจ้าที่จะแสดงปาฏิหาริย์แทนตอนพระเจ้าแสดงยมกปาฏิหาริย์ก็กราบทูลวิธีแสดงแต่ไม่ได้แสดงพระพุทธเจ้าไม่ให้แสดงเพราะเราก็ไม่รู้ว่าท่านแสดงปาฏิหาริย์อะไรที่ไหนบ้างคือหลักฐานเนี่ยมันก็พูดยากนะคือโครงสร้างสังคมพระเนี่ยภิกษุกับภิกษุณีเนี่ยไม่คุ้นกันบางทีไม่รู้จักกันเลยมันเป็นโครงสร้างของวินัยทำให้วินัยเนี่ยพระกับภิกษุณีไม่คุ้นกันไม่รู้จักก็ภิกษุณีป่วยกับไปสอนภิกษุณีนี่ไปที่สำนักได้ก็มีสองอย่างป่วยไปเยี่ยมได้นะป่วยไปเยี่ยมได้แล้วก็ไปสอนมันก็สอนเลยอ่ะเหมือนกับเทศอ่ะเดี๋ยวเราก็เทศไปเลยจะถามว่าคนนั้นคนฟังเชื่ออะไรเราก็ไม่รู้เสร็จก็จบแล้วก็ไปเยี่ยมก็แสดงว่าต้องเกี่ยวข้องเป็นญาติพี่น้องว่าไปเยี่ยมน้องนั้นก็ไม่เยี่ยมก็เลยทำให้พระที่คือเวลาสังฆายนาเนี่ยไม่มีภิกษุณีเข้าไปร่วมสังฆายนาถ้าเราดูอัตถกถาสมันตปาสาธิกาเมื่อวานก็บรรยายเรื่องสมันตปาสาธิกาให้ศึกษาก็ฟังท่านบอกว่าตอนนั้นเนี่ยมีภิกษุณีอยู่ตั้งมากไปหน่อยนะท่านบอกตั้ง9ล้านหรือมากไปหน่อยไม่มีเหตุมีผลนะ9ล้านเนี่ยเป็นไปไม่ได้หรอกก็แสดงว่ามีมากตอนสมัยพระเจ้าอโศกเนี่ยยังมีภิกษุณีอยู่แต่พอหลังจากนั้นมาประมาณ500ปีเนี่ยมันก็ไม่มีคือมาว่าพระท่านไม่รู้กิจกรรมที่ภิกษุณีไปทำเพราะเวลาสังฆายนาก็ไม่เอามาลงที่สังฆายนาไม่ได้บันทึกไว้เลยเราก็ไม่รู้เลยว่าท่านไปทำอะไรกันบ้างหรือแม้แต่พระเขมาเองที่รุ่งเรืองด้วยปัญญาก็ไม่ได้แสดงที่ไหนนอกจากในเถรีคถาก็ไม่ได้เห็นว่าท่านมีปัญญามากอย่างไรก็แสดงพระสูตรอะไรไว้ยังไงนะคมคายยังไงเนี่ยเราก็ไม่เห็นมันไม่เหมือนกับพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะพระมหากัจจายนะพระอานนท์อะไรต่ออะไรเยอะเลยผลงานเยอะเลยก็แสดงว่าถ้าท่านก็บันทึกไว้เฉพาะที่ท่านรู้ไอ้ที่ท่านไม่รู้นี่มีเยอะแต่ท่านไม่ได้บันทึกก็ไม่ใช่บันทึกนะฮะที่จริงก็ท่องจำกันด้วยปากอวิชชาสามเป็นวิชชาเนี่ยมันเป็นตัวดับอวิชชาวิชชาสามนี่ที่จริงมันเป็นหลักก็มากๆคือหมายความว่าการเป็นพุทธศาสนิกชนเนี่ยถ้าไม่เชื่อตามหลักวิชาสามเราจะเขวเลยเราจะเขวเราจะแกว่งตลอดคือโลกเนี่ยมันเป็นโลกิยะโลกุตระใช่ไหมโลกนี่เป็นโลกิยะโลกุตระโลกิยะก็คือโลกมันก็หมุนวนเป็นวัฏฏะมีกิเลสก็ทำกรรมทำกรรมรับผลของกรรมรับผลกรรมกิเลสก็เกิดก็ทำกรรมทำกรรมรับผลของกรรมมือก็กินข้าวอะมันกินข้าวลองสังเกตดูมันก็หมุนกินข้าววันละ3เวลาอย่างเนี้ย3เวลา2เวลาอย่างน้อยก็1เวลานะฮะก็มันก็เป็นอาการกิเลสกรรมวิบากนะก็กิเลสมันเกิด ราจะเห็นว่ากิเลสในครั้งแรกเนี่ยมันก็เป็นธรรมชาติความหิวมันเป็นธรรมชาติธรรมชาติของมนุษย์พอหิวพอกินอะไรเข้ามันก็ติดในสิ่งเหล่านั้นแล้วก็รู้สึกว่าพอหิวก็ต้องกินสิ่งนั้นเพราะอาหารในแต่ละท้องถิ่นจึงไม่เหมือนกันเราจะเห็นว่าอย่างอินเดียเนี่ยเขาถั่วมันต้มเผ็ดเนี่ยกินทุกวันเนี่ยกินทุกวันในถั่วสีเหลืองๆเนี่ยต้มเผ็ดกินตลอดตลอดตาปีเลยเรียกดานกินดานทุกวันเนี่ยก็แสดงว่ามันก็สร้างเป็นอุปทานขึ้นมาคล้ายๆกับว่าภาคกลางก็มีน้ำพริกปลาทูภาคใต้ก็มีไตปลามีมูดูภาคอีสานก็มีปลาล่าปลาแดกปลาเต่าอะไรต่ออะไรเนี่ยมันเหมือนที่จริงมันเป็นลักษณะอุปาทานเด็กทางภาคอีสานเนี่ยเอามาเลี้ยงภาคกลางโดยกินปลาล่าไม่เป็นหรอกเด็กเล็กๆอ่ะทีนี้ถ้าไปอยู่เมืองนอกแล้วก็ยิ่งกินอาหารไทยไม่เป็นไงก็แสดงว่าที่จริงๆมันเป็นลักษณะของกิเลสกรรมวิบากแต่ทีนี้ความหิวเนี่ยมันเป็นธรรมชาติแล้วก็เกิดความอยากจะกินอยากจะกินก็ให้กินอะไรมันก็ติดแต่สิ่งเหล่านั้นว่าถ้ากินสิ่งนี้แล้วความหิวมันจะหายไปนะก็เกิด อุปาทานก็ยึดติดแต่สิ่งเหล่านั้นแล้วก็พอถึงความหิวเกิดตัณหาที่อยากกินสิ่งนั้นก็เกิดต่อก็เป็นกิเลสกรรมวิบากมันก็หมุนกันอยู่อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นสังสารวัฏเองจะมีลักษณะอย่างนั้นคือนำให้หมุนวนไปเรื่อยๆพวกนี้จะมีองค์ประกอบหลักอยู่สองอย่างคือกรรมกับสังสารวัฏกรรมเนี่ยเป็นเหตุสังสารวัฏเป็นผลแต่ว่ากิเลสเนี่ยเป็นเหตุกรรมอีกทีหนึ่งนะฮะกิเลสเป็นเหตุกรรมอีกทีหนึ่งให้ลองสังเกตว่าสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันเป็นผลก่อนเป็นผลแล้วเป็นเหตุเป็นผลแล้วเป็นเหตุเป็นผลแล้วเป็นเหตุเป็นผลแล้วเป็นเหตุคล้ายๆการสืบสกุลเนี่ยลองสังเกตดูปู่ทวดก็เป็นผลของพ่อท่านอีกทีหนึ่งนะแต่ท่านก็เป็นเหตุของปู่เรานะปู่เราก็เป็นเหตุของพ่อเรานะพ่อเราก็เป็นเหตุของเราใช่ไหมหมายความว่าปู่พ่อเองก็เป็นผลของปู่ปู่เองก็เป็นผลของปู่ทวดปู่ทวดเองก็เป็นผลของพ่อท่านท่านเป็นผลและท่านก็เป็นเหตุท่านผลเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลเป็นก็ทยอยกันมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยเพราะไอ้กรรมเองมันก็เป็นผลซึ่งเกิดมาจากกิเลสทีนี้ถามว่ากิเลสมันเกิดมาจากอะไรกิเลสก็เกิดมาจากกิเลสนะกิเลสก็เกิดมาจากกิเลสเพราะฉะนั้นตราบใดยังมีกิเลสก็มีกรรมมีกรรมก็ต้องเกิดสร้างเหตุสร้างผลผลรวมของกรรมกิเลสก็คือปฏิสนธิวิญญาณคือการท่องเที่ยวการต้องหมุนวนไปตามกระแสของกรรมเพราะฉะนั้นญาณข้อที่หนึ่งก็คือพูดเรื่องสังสารวัฏพูดเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏและญาณข้อที่สองก็พูดถึงเหตุที่ให้เกิดแตกต่างกันเรื่องจตุปปาติยาเนี่ยเป็นกรรมที่จะแนกแบ่งแยกให้ชีวิตของสัตว์โลกทั้งหลายนี่แตกต่างกันทีนี้ตรงนี้มันก็มีวิธีการคำสอนในศาสนาก็สอนว่าทำยังไงคุณหลุดพ้นจากสังสารทุกข์ยังไม่ได้แล้วก็ลดกิเลสเพื่อจะลดกรรมที่แรงและเอาวิบากมันดีขึ้นเรื่อยๆก็กลายเป็นสังสารวัฏที่มันมีความประณีตขึ้นไปจนมนุษย์เนี่ยเกิดเป็นพรหมโลกได้เกิดในพรหมโลกได้เราจะเห็นว่าในแนวศาสนาเทวนิยมเนี่ยก็สูงสุดอยู่ที่พรหมแหละจะเรียกว่าพระเจ้าหรือเรียกว่าเทวดาเรียกว่าพรหมก็ตามพวกพราหมณ์ก็เรียกว่าพรหมนะฮะแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้ถือว่าเป็นสูงสุดเพียงแต่ถือว่าเป็นระดับหนึ่งระดับหนึ่งคือสูงขึ้นกว่าระดับล่างมันคล้ายๆของสูงเนี่ยมันเอาสองอันมาเทียบอันหนึ่งสูงอันหนึ่งต่ำก็อันนี้สูงแต่ไม่ได้สูงที่สุดพอเอาสูงกว่ามาเทียบมันก็สูงมันมีสิ่งที่สูงกว่าอันนี้ก็ต่ำต่อไปเรื่อยๆมันก็กลายเป็นว่าพรหมโลกก็ขึ้นไปเรื่อยจนเนวสัญญาณสัญญายตนะพวกนี้เป็นระดับโลกิยะก็หมุนวนอยู่อย่างนี้ตามกระแสของความการเพิ่มของภูมิเนี่ยคือการลดของกิเลสแต่เป็นการเพิ่มของธรรมะนะครับธรรมะก็เพิ่มกิเลสก็ลดแล้วก็ภูมิจิตมันก็สูงขึ้นพบที่จิตไปอุบัติมันก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆสูงขนาดไหนก็ไม่รู้แหละ ก็แล้วแต่ว่าภูมิจิตของท่านภูมิจิตต้องมาก่อนนะฮะภูมิจิตต้องมาก่อนพบที่จิตจะไปอุบัติจึงจะปรากฏแล้วก็พอถึงจุดหนึ่งก็เป็นอาสวะขยานก็หลุดพ้นจากอาสวะแต่ไม่ใช่หลุดพ้นเลยทีเดียวนะฮะคือยังเป็นภพชาติอยู่ยกเว้นพระอรหันต์พระอรหันต์นั้นก็จะพ้นจากสังสารวัฏจริงๆส่วนพระโสดาบันสกิทาคานาคาก็ยังต้องหมุนวนอยู่ในสังสารวัฏแต่ว่าท่านเหล่านี้ปิดประตูนรกได้แน่พรหมไม่แน่นะพรหมยังปิดประตูนรกไม่ได้นะฮะพรหมยังปิดประตูนรกไม่ได้แต่ว่าคนที่ปิดประตูนรกได้จริงๆแน่นอนว่าไม่มีทางที่จะเกิดนรกได้อีกต่อไปคือตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปพรหมนี่เอานิยายไม่ได้ฮะพรหมนี่บางทีก็อย่างเมื่อวานก็บรรยายให้พระก็ฟังในนักศึกษาในชีอะไรคือเราก็พระโมคคัลลิบุตรติสเถระที่เป็นประธานในการสังฆายนาครั้งที่สามเนี่ยท่านจุติจากพรหมนะฮะเฮ้ยแบบจุติจากพรหมทำไมมาเกิดในสกุลมิจฉาทิฏฐิมาเกิดในสกุลมิจฉาทิฏฐิได้แล้วต่อมาก็เป็นพระอรหันต์ทีนี้มาถึงจุดหนึ่งเมื่ออาสวะมันหมดไปเนี่ยท่านลองสังเกตว่าไอ้ความยินดีในอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยท่านลองสังเกตจิตท่านเองอ่ะจิตขนาดนี้นะฮะมันมีเยอะที่ท่านไม่ยินดีเราสังเกตท่านเดินไปห้างสรรพสินค้าเดินไปร้านตลาดมีโฆษณามีคนมุงดูอะไรแต่เราไม่สนใจเราไม่สนใจเด็กมันเล่นกันนะเห็นไหมเราวินิจฉัยได้นี่มันของเด็กเล่นนะแสดงว่าวุฒิภาวะเราในสูงขึ้นเรายกจิตขึ้นมาได้จากตรงนั้นเขาแย่งซื้อหวยกันเขาเล่นการพนันกันเขาสนุกสนานเขาเต้นอยู่ในบาร์ในผับหัวสายเราสงสารเด็กๆเราเห็นแล้วเราสงสารเอ๊ะทำไมลูกหลานเรามันเพี้ยนไปเยอะเราเกิดสงสารแทนที่จะเกิดอยากจะไปเต้นเหนือเขาด้วยเนี่ยเราไม่เกิดเห็นไหมจิตตรงนี้พระอรหันต์นี่ท่านมีสมบูรณ์เราไม่สมบูรณ์แต่เรามีนะฮะเรามีไม่ใช่เราไม่มีเลยคุณเข้าวัดไม่ได้หรอกแต่แสดงว่าก็จิตเราก็ยกขึ้นมาเยอะที่ยกเหนืออารมณ์ทั้งหลายนี่ไม่ยินดีเพราะในจิตพระเข็มพระอุบลมนาก็เหมือนกันคือท่านไม่ยินดีเหมือนกับน้ำที่มันตกลงไปบนใบบัวเหมือนกับผักกาดที่วางไว้บนปลายเหล็กแหลมเม็ดผักกาดเล็กๆระวางบนปลายเหล็กปลายเข็มก็ได้นะฮะวางไว้มันไม่ติดมันไม่ตั้งอยู่ได้เพราะงั้นอารมณ์ที่มากระทบจิตของพระอรหันต์นั้นปฏิเสธไม่ได้หรอกอารมณ์มันกระทบธรรมดาแล้วแต่ว่าความยินดีความยินร้ายเนี่ยจะไม่เกิดผิดจะมีก็มีแต่ความสงสารที่เขาทำกรรมอย่างนั้นแต่ท่านก็ไม่ได้ห่วงใยชีวิตท่านไม่ได้ห่วงใยชีวิตท่านพออะไรปั๊บเกิดท่านก็ร่วมเป็นกรรมที่ท่านก็หลีกเลี่ยงไม่ได้มันเป็นบาปกรรมที่นำมาสนองท่านก็ต้องรับคือพระอรหันต์นั้นท่านคือสรุปพอบรรลุปั๊บเนี่ยบรรลุปั๊บจากขณะนี้ไปเนี่ยไม่มีกรรมอีกแล้วแต่ว่าก่อนหน้านั้นมันมีกรรมตามมาเพราะพระอรหันต์ก็ต้องรับกรรมไปเรื่อยๆจนกว่าท่านจะนิพพานแต่พอนิพพานก็จบเพราะว่าไม่มีกิเลสไม่มีกรรมแล้วไม่มีกิเลสไม่มีกรรมมันก็ไม่มีที่ตั้งไม่มีที่ตั้งของกรรมกรรมทั้งหมดก็กลายเป็นอโหสิแม้กรรมอดีตก็ตามนะก็เป็นอโหสิแต่ว่าถ้าชีวิตยังอยู่นี่เอานิยายไม่ได้ไม่แน่มันก็ตามมาประจนเราได้ก็ทำให้เราเห็นแรงของกระแสกรรมด้วยแล้วก็ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือการทำจิตหัดฝึกจิตตัวเองเนี่ยอย่าทำยังไงอย่ายินดียินได้โดยการมีปัญญาเข้ากำกับมีสติสัมปชัญญะเข้ากำกับนะเช่นเวนี้เขาเรียกอะไรหวยอะไรหวยรัฐบาลนะคงไม่มีใครเล่นนะทีนี้นะก็เราจะเห็นว่าพอเราคิดแล้วมันเห็นชัดเจนว่ามันไม่มีเหตุมีผลอะไรอ่ะเลข3ตัวมันมีถูก1ตัว มันก็แสดงว่าผิดอยู่เท่าไหร่อ่ะผิดอยู่ตั้ง998นะฮะ998ตัว999 00ไม่ต้องเอาก็ได้00ไม่ต้องนับก็ได้ก็สรุปว่าผิดอยู่ตั้ง900กว่าประตูถูกอยู่ประตูเดียวเราเหตุผลสติปัญญาเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เขาอ่อยเหยื่อเฉยสติปัญญามันก็เกิดคนก็ไม่เล่นไม่เห็นใครรวยก็หวยถึงแม้จะถูกนะเราจะเห็นว่าไม่รวยอยู่ได้นานแล้วญาติพี่น้องมาล้อมกินหมดอ่ะบางทีก็ต้องหนีก็เซิร์กเซิงหนีก็เซิร์กเซิงเจ้าหนี้ทวงบ้างเพื่อนมาขอบ้างก็อยู่ไม่เป็นสุขหรอกปัญญามันก็เกิดกำกับแต่ของพระอรหันต์นี่ท่านอัตโนมัติเราไม่อัตโนมัตินะฮะเราอัตโนมัติไม่ได้แต่ท่านเนี่ยอัตโนมัติอัตโนมัติเหมือนอะไรล่ะมันเหมือนกับแมลงวันหยอดไข่นะแมลงวันหยอดไข่เนี่ยเราจะเห็นว่าไข่แมลงวันเนี่ยไม่ได้หมายความมันจะเป็นไข่ขางเสมอไปมันอาจจะตายไปเลยปัญหาว่าหยอดลงที่อะไรถ้าหยอดลงที่แผ่นหินอ่อนแผ่นอะไรจะหยอดตรงกระดามพรมตามอะไรแต่เนี่ยนะทั้งหมดเนี่ยนะมันก็ตายหมดอ่ะเพราะอารมณ์ที่มากระทบจิตของพระอรหันต์มันจะมีลักษณะอย่างนั้นกระทบก็กระทบก็ตกไปนะเราแค่เราเดินผ่านเด็กเล่นตุ๊กตาเล่นอะไรอะไรกันเห็นคนมุงอะไรแต่เราก็เดินเฉยไม่ได้สนใจไม่ได้คิดดูอะไรเขาเพราะอะไรเพราะเรารู้ว่าเป็นเรื่องของเด็กเป็นเรื่องของคนเมาเป็นเรื่องของคนเสพยาบ้าอยู่เราก็สงสารเห็นแล้วสงสารนะฮะถ้าคนแล้วก็เราจะสงสารทำอะไรได้บ้างไหมถ้าทำได้ก็ทำถ้าทำไม่ได้ก็สัตว์โลกก็เป็นไปตามกรรมเขาเราก็ไม่รู้จะว่ายังไงได้ทุกๆเรื่องเพราะงั้นจิตใจตรงนี้ถ้าทำให้มันมีสติสัมปชัญญะเข้มแข็งขึ้นเราเดินตามรอยพระอรหันต์ได้นะฮะคือไม่ยินดียินได้อารมณ์มันกระทบแน่ทั้งรูปทั้งเสียงทั้งกลิ่นทั้งรสทั้งสัมผัสทั้งธรรมอารมณ์มันกระทบแน่แต่ว่าอย่าไปให้ความสำคัญแก่มันเฉยๆใช่ป่ะก็เรียกไม่ยินดียินร้ายต่ออารมณ์เหล่านั้นแล้วก็สามารถเดินตามรอยพระอรหันต์ได้นี่ก็เป็นตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นถึงสองช่วงนะช่วงหนึ่งคือจิตของคนผ่านทำอะไรไปตามอำนาจของกิเลสก็ตกนรกแต่จิตของพระอรหันต์นั้นมันไม่มีกิเลสที่เป็นเหตุให้ต้องยินดียินได้อะไรก็ตรงนี้เป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าต้องเรียกพระเจ้าประเสริฐนิโคสุนมาแล้วก็รับสั่งว่ากุลธิดาที่เข้ามาบวชในพระศาสนาเนี่ยมันเป็นอันตรายอย่างนี้เพราะนั้นต่อไปเนี่ยขอให้มาบพิตรช่วยสร้างที่พักให้ภิกษุณีตอนต่อมาภิกษุณีเขาต้องอยู่ในเมืองแล้วก็ห้ามอยู่ป่านะต่อมาภิกษุณีเนี่ยห้ามอยู่ป่าห้ามเดินป่าคนเดียวห้ามข้ามเรือคนเดียวห้ามหมดเลยก็โดนเยอะมากคนสมัยนั้นเนี่ยก็เลวไม่ใช่เล่นนะพวกเลวมันเลวมากๆนะฮะบางทีพวกภิกษุณีเดินเป็นแถวเดินตามป่านะไอ้หนุ่มมันแอบฉกองค์สุดท้ายองค์ปลายแถวฉกเข้าป่าไปเลยบางทีท่านข้ามเรือเนี่ยฮะข้ามเรือพวกนี้เอาจับไปข่มขืนโอ้โหมันเยอะปัญหาเนี่ยถ้าที่เขาติงเรื่องอยากเป็นภิกษุณีกันเนี่ยคือเรารู้พระวินัยเราเห็นมันมีปัญหาเยอะที่จะตามมาเนี่ยคุณเป็นแม่จีเธอเป็นให้ดีเธอไปนิพพานได้แล้วไม่ต้องห่วงไม่ต้องยุ่งไม่ต้องไปเดือดร้อนอะไรหรอกแต่ถ้าเป็นภิกษุณีแล้วเนี่ยอย่าลืมวินัยนะวินัยเนี่ยมันเยอะมากเลยแล้วถ้าปฏิบัติวินัยไม่ได้มันก็หาเรื่องตกนรกเฉยๆทำไมไม่เป็นแม่ชีล่ะเป็นแม่ชีมันก็ไปได้อยู่แล้วก็ไม่ได้ห้ามอะไรนี่นะไอ้นี่คือตัวอย่างที่เห็นว่าบ้านเมืองพระศาสนาเนี่ยบางทีต้องอาศัยบ้านเมืองอารักขาปัญหาภิกษุณีบีบตัวเองสถานการณ์นี้บีบตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆจนต้องบังคับว่าภิกษุณีจะอยู่ในอาวาสที่ไม่มีภิกษุไม่ได้เขาเรียกภิกขุปัสสยะภิกษุณีมีวัดไม่ได้นะเขาเรียกภิกขุปัสสยะคือเป็นที่อาศัยของภิกษุณี ก็สามารถพระสามารถพบเห็นได้สามารถดูได้มีอันตรายพระสามารถจะช่วยได้ไม่ใช่ไปอยู่โดดเดี่ยวแล้วก็มีอันตรายใครไม่ช่วยนี่เป็นอันตรายก็เป็นเหตุผลที่สังคมก็ดีทางเพศอะไรแต่อะไรก็ดีนี่มันเป็นเรื่องจะต้องอาศัยการคุ้มครองดูแลเรื่องนี้จึงเป็นต้นเหตุนะฮะต้นเหตุที่ให้ห้ามภิกษุณีอยู่ป่าแล้วก็ต้องอยู่ในสำนักที่มีภิกษุแล้วก็มีที่มีทางมีประตูหน้าต่างแข็งแรงไงจะป้องกันอันตรายต่างๆได้นี่ก็เป็นเรื่องตัวอย่างของพระเทรีอรหันต์ซึ่งมีความสำคัญในพุทธศาสนาอีกรูปหนึ่งสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจึงมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ